Zdar, držíme tradici a v týdnu, kdy pro vás nemáme Movie Zone Live, protože to je jenom pro ty naše donátory, hrdiny na Hero Hero, tam už si můžou užít mega velký 11členný 2,5 hodinový Movie Zone Live 222, krásný pořadový číslo, tak zatím se musíte vy, obyčejní lidé, ten plebs, který se nechce cítit jako šlechta, ale dopřát ten šlechtický pocit i nám, tak se musí spokojit s minilivkem, ale ty vole, to není žádná nepříjemnost, protože se připojil až z dalekého Švýcarska Inf. Čau, Infe. Dokonce si to hezky sám sobě odrežíruje. A
Ano.
téma pro vás samozřejmě není ničím nějakým překvapivý, protože už jsme ho anoncovali. Ale je dokonale navázaný na premiéru, dnešní českou premiéru filmu Kaskadér. Máte i ve Švýcarsku premiéru?
Jistě, že máme ve Švýcarsku premiéru. Dneska jsem jako přeskládal celý svůj kalendář, abych si na to mohl zajít a stálo to za to.
No, takže dneska se budeme bavit o kaskadérech, respektive bude to taková jednosměrná debata, bude to takové dědečku Infe vyprávěj a bude to, nevím, jestli to někdy nebude mít parametry té slavné divadelní hry Vagina monology. Znáš?
Znám, znám.
Víš, jako já vagina, ty monology.
No já tě do toho nechám samozřejmě občas vstoupit s nějakým moudrem, abys to nahodil třeba na kole, kdybych se
Jo.
příliš vzdaloval, ale uznávám, že tohle je pro mě téma za odměnu.
Já teďka začal
Protože...
klimbat u filmu Divočina na Netflixu a když jsem začal usínat, tak jsem se podíval na mobil s tím, kolik hodin mi ještě do vysílání zbývá a zjistil jsem, že je 21:47. Takže jsem za tebou rychle vyběh a můžu tě začít zpovídat. Ale kaskadérství, to je nádherný řemeslo s obrovskou historií, konec konců i s obrovskou českou stopou. Můžete si najít na Movie Zone takový důkladný článek, jak čeští kaskadéři dobili svět, se myslím jmenuje. Zkuste si ho dát do Google. Jokololol, tam vlastně tak trošku reflektuje to, jak se často říká, že čeští kaskadéři jsou skvělí a že umí být na takový úrovni, až dobývají Hollywood. A je to téma košatý, my ale máme pravidlo, že v Movie Zone Mini Life se držíme hodinové stopáže, takže Infe, je to pro tebe
Je to výzva, je to
je
výzva.
to velká výzva a já tě budu hnát kupředu, protože máme i pár dotazů na Hero Hero, tak aby jsme to všechno stihli, ale rozhodně nemíním hodinu přetahovat, to ti fakt říkám na rovinu.
OK. No, hele, je to téma, který se prolíná i jako červená niť našema encyklopediema akčního filmu. I když jsme kaskadérům jako takovým samostatný prostor ještě nedali, nevylučuju, že se to do budoucna stane, protože dneska tady padne pár jmén, u kterých bychom se klidně mohli zastavit na tu hodinu, na dvě. Ideálně si pozvat do studia nějakého českého kaskadéra, já osobně jich pár znám.
My jsme do
Takže...
encyklopedie akčního filmu nedali kapitolu o kaskadérech.
No něco tam je, určitě tam něco je, ale hele, na kaskadéry to je samostatná knížka. Já nechci zase slibovat, a doufám, že mi to někdo nevyfoukne, ale to, tam je skutečně odkud brát. Takže dneska to bude skutečně letem světem. Probereme si teď fakt v rychlosti tu historii. Tam doufám, že mi Cival bude foukat do zad a do plachet. Pak...
Jakože rychleji, rychleji.
Ano, přesně tak.
Já myslel podpůrný vítr, to ne, to o
Takže
tom
se
jsem.
dostaneme na konci k tomu Davidu Leachovi a k tomu Kaskadérovi. Samozřejmě věřím, že naplno se tomu filmu budeme věnovat tak, jak si zaslouží v MZ Live. No a na závěr už tam máme přes Hero Hero pár zajímavých inspirujících dotazů, takže já myslím, že to bude takový v kostce dneska.
Dobře, tak kdy to všechno začalo?
Všechno to začalo hned na začátku, hned na úsvitu kinematografie, kdy se natočily ty první grotesky a tam hráli ti herci, neherci, a některým z nich se nechtělo do evidentně nebezpečných kousků. No a tak se hledal způsob, jak tam za sebe nastrčit někoho důvěřivějšího, bláznivějšího. Takže vlastně ty kaskadérské záskoky jsou starý jako film sám. Ve chvíli, kdy někdo pochopil, že když zabereš člověka ze zadu, který je ve stejném oblečení a je průměrně stejně vysoký, tak diváka snadno oblbneš, tak se to zkrátka začalo dělat. Nebo zabereš něco z dálky a místo herce schodíš do propasti nějakou figurínu a diváci jsou samozřejmě u vytržení, protože člověk chce být klamán. Takže to kaskadérské řemeslo je skutečně prastarý a mohl by si se hned zeptat, kde se na to brali lidi, kteří jsou ochotní podstupovat takovéhle věci. A ta odpověď je jednoduchá.
Kde se infebrali ty lidi, co jsou ochotní podstupovat takovéhle věci? Mimochodem, kaskadérské řemeslo je rádo reflektováno v těch slavných filmech o filmovém umění. To znamená Zvíře, Zpívání v dešti ostatně, že jo? To už se vlastně vrací až do éry němého filmu a ukazuje to, jak spadne nějaký průměrný herec nebo pobuda a jak spadne, když naznačíte pěsťavku Gene Kellymu, že jo? Že je to prostě úplně jiný level zážitku.
Je to tak, je to tak. Ty jsi zmínil zvíře, mohli bychom si ještě na začátek, než se vrátíme do té hluboké historie, rozebrat ten termín kaskadér. Ten vychází z francouzského kaskadér a kaskáda je vodopád nebo něco, co sestupuje, padá. Takže kaskadér byl skutečně ten padavka. Je to reflektováno vlastně i v tom názvu toho filmu Kaskadér, který jde teď do kin, Fall Guy. Prostě primárně to pořád vnímáme jako ty týpky, co umějí padat. Jak si teď sám naznačil, a samozřejmě umějí adekvátně zareagovat na pěstí, ať už ji dostanou nebo nedostanou. No a kde tyhle lidi brát, jak jsi se správně zeptal? Existují lidi, kteří to dělali ještě předtím, než někdo vynalez filmovou kameru a nechávali si za to zaplatit a bavili tím davy. A tyhle lidi byli nejrůznější gymnasti a cirkusáci, kteří to předváděli v tom cirkuse, na divadle, v různých varieté. V Americe se jim říkalo vaudeville a vlastně předcházeli tomu filmu. Spousta lidí z těchto varieté se potom rekrutovala do těch prvních slavných němých grotesek. Ať už to byli lidi jako Chaplin, Lloyd, Keaton. No a tyhle lidi to předváděli naživo. To znamená, oni neměli ten luxus, který mají filmoví tvůrci, že můžou ty svoje kousky opakovat, nebo že si můžou nějak pomoct nějakým fíglem, nějakým optickým efektem. Oni to předváděli před publikem a muselo se jim to pokaždý povést, jinak za to zaplatili nějakým bolestivým zraněním. Takže v tom byli opravdu dobrý a ve skutečnosti, když pak přešli vlastně k té kinematografii před tu kameru, tak začali spíš přemýšlet, jak si to zjednodušit. Aby to mohli případně dělat opakovaně a dožili se, když už ne důchodu, tak aspoň středního věku.
Teď
No.
tě pobavím, teď mi došlo, že jsi mi poslal scénář.
Poslal jsem ti scénář, proto můžeš být občas za
Já
chytrýho i
se, já
ty.
jsem, já jsem si toho za prvé nevšiml, za druhé jsem se nepřečetl a teď mi to došlo. Takže už jsem si ho otevřel, takže vím, že ta kinematografie pro tyhle umělce z těch cirkusů, vodevilů, divadel a dalších teátrů byla obrovskou příležitostí, že tam cítili ty keše i ty další příležitosti, že jak se dostat do toho showbizu.
Dostali zaplaceno, doslova si nemuseli lámat ten krk, když skákali někde vysoko nad manéží, ale mohli se tam dát třeba mimo záběr té kamery nějakou madraci nebo cokoliv jiného, co by samozřejmě na tom cirkuse bylo považováno za znamení nějaký nedůvěry ve svoje vlastní schopnosti. Takže pro spoustu z nich to samozřejmě bylo úžasný. Spousta z nich se přesunula na to stříbrný plátno i proto, že kinematograf byl něco novýho. A lidi se začali přesouvat z těch potulných variétních show do těch kin, protože to bylo něco fantastického, něco, co svět neviděl.
No ale v kontextu dneška pořád to bylo vlastně mnohem víc, že jo, na ostro, jakože ty věci, co jsi tam viděl v těch začátcích toho akčního filmu, byly opravdu divoký a samozřejmě korunu tomu pak nasazujou ty nejprve, nebo řekl bych subtilněji Charlie Chaplinové a ostřeji lidi jako Harold Lloyd nebo Buster Keaton.
Je to tak, je to tak. Já miluju Bustera Keatona, to byl sám o sobě řekl bych, praotec kaskadér. A některé jeho filmy, když si pustíte Frigo na mašině dneska, tak zjistíte, že to je celý jeden dlouhý kaskadérský kousek, neuvěřitelně ambiciozní celovečerák, kde bych mohl vytahovat jednu scénu za druhou, ale všichni si pravděpodobně pamatujou, nebo někde viděli třeba krátkou ukázku, jak tam ten Keaton jede v popředí té mašiny a odhazuje si ty kůly,
Klády.
ty obrovský klády, co jsou na těch kolejích, s naprosto neskutečným timingem. A když se nad tím zamyslíte, že tam skutečně nejsou žádný triky a že to muselo zkrátka klapnout, jinak by ten vlak vykolejil a došlo by tam minimálně k nějakému bolestivému držkopádu, tak to jsou neuvěřitelné věci, které do dneska inspirují prostě o století později, inspirují znova kaskadéry, protože v tom to všecko je, v tom timingu, v tom neskutečném systému, který vy si vypracujete, který je daný léty tréninku, ale samozřejmě tou odvahou, tím, že si vůbec nepřipustíte, že by se něco mohlo pokazit. A to je v podstatě ten základ toho kaskadérského řemesla i dneska, kdy máte milion věcí, kterým asi můžete pomoct. Ale
Oni
tady to
to tam
začínalo a tady to už byla ta atrakce, která táhla ty lidi do kin.
začali poměrně sofistikovaně záhy propojovat s těma optickýma efektama. To asi taky můžeme říct, že když se volajkujete si na Instagramu pár zahraničních kont o filmu, tak na vás vyskakují poměrně pravidelně ty různé optické efekty, ať už je to takový to klasický visení na hodinách, Charlie Chaplin na kolečkových bruslích. Jen ty souboje s těma klokama jsou reální.
Ano, ale nijak to samozřejmě nesnižuje tu filmovou magii, to, že víte, že jste nějakým způsobem podváděni optickým efektem a že to není tak na život a na smrt, jak by to na první pohled mohlo vypadat. A tyhle ty kaskadérské kousky a ty krkolomné situace byly tím kořením v těch němých groteskách. Když se na ně podíváte dneska zpětně, tak zjistíte, že ten poměr těch akčních scén, hlavně teda honičky nebo nějaký, nevím, jestli bych to úplně nazval, bitky, spíš to jsou takový strkanice, ale i v těch strkanicích je potřeba, aby všichni tu choreografii vnímali, aby se tam nikdo nesranil, aby to na sebe navazovalo, aby to vypadalo organicky. Takže je zatím spousta práce. A když si člověk uvědomí, v jakých podmínkách se to tenkrát točilo a že ti lidi byli obrovský pionýři, tak nezbývá než smeknout.
Nezbývá než smeknout a natočit Babylon. Pak se ten film už začal v podstatě žánrově rozrůzňovat. Takový primární žánr, který byl nejakčnější, byl v podstatě western. Tam už se rekrutovali vlastně specialisti na ty kaskadérské kousky, ne? Tam už museli skákat ať už s kloboukama nebo s pérama.
No, to byl přesun Hollywoodu do Los Angeles. Těch důvodů je několik. Ten, co se vždycky oblíbeně připomíná, že v Los Angeles je hezký počasí, dá se tam točit většinu roku. No a samozřejmě Hollywood se usadil na těch místech, kde původně byly všemožné statky a kovbojský pláně a usedlosti. No a co ty kovbojové teď mají dělat, když už jim ten železný oř sebral práci a všechny ty oplocené pozemky s krávama jsou minulostí, nebo se přestěhovali někam do prostřed Ameriky. No tak pojďme se u toho nového zaměstnavatele zkusit nějak uvést. No a oni zjistili, že když teda jako budou dělat ty kaskadérské kousky v těch westernech, že jim to vydělá mnohem víc než nějaký titrlíkování ve westernových městečkách a podobně a podobně. A kromě těch jako oldschoolových kovbojů, kterých samozřejmě už tolik nebylo, no, jako ta doba na nikoho nečekala, tak se tam rekrutovali jezdci rodea. No a to byli týpci, kteří měli opravdu medicimbály místo koulí, protože každý den někde rajtovali na divokým Mustangovi nebo se vyhýbali nějakému bejkovi a dostali za to pár drobných, aby se mohli opít a pokud možno zůstali opití do dalšího dne, aby do té arény zase šli. A oproti tomu ty kaskadérské kousky byly vlastně docela sranda.
Ty víš, že se etabloval kaskadér jako vyloženě zaměstnání?
No, ale já si myslím, že to už bylo v těch westernech. Existuje pár milníků, první člověk, který dostal zaplaceno za kaskadérský kousek, první nějaký oficiální double, ale jsou to relativně nespolehlivý data. Jedním z těch milníků, když se bavíme o těch westernech, tak je snímek Stagecoach, ve kterém jsou opravdu neskutečné věci, na který, i když je pustíš dneska jako mistrům řemesla, tak na to koukej a říkají, že by si to nikdy nelejzli a že už by to dneska nikdo neudělal. Jsou tam ty přeskoky z dostavníků na koňský spřežení a různý podlejzání těch koní v plném trysku, kdy by stačila jediná chybička a ty kopyta těch koní by tě rozemlely na prach. A tam právě se ukazuje v nejlepší formě Jaki Makanut, což byl bývalý jezdec Rodea, který v těchto westernech předvedl neuvěřitelné kousky a po mnoha, mnoha letech dostal čestního Oscara. Což mimochodem se povedlo v té kaskadérské branži jenom třem významným jménům a všechny si tady dneska zmíníme. Ale musíš mě už trošku jako pošoupávat
Já
dopředu.
tě pošoupávám. Právě chci říct, že tam bylo zajímavé, když se ten obor etabloval, tak to bylo takový to klasický, takový to rodinný dědictví, že tě to nenaučili nikde na univerzitě, ale dědilo se to z otce na syna, z mentora na učně a v podstatě by to bylo takový to know-how předávaný mezi těmi řemeslníky.
To už podle mě u těch westernů, to jsou ty 40. léta, tak tam už to platilo, protože ty si potřeboval poměrně značný počet lidí. Prostě vždycky někam přijelo hejno kovbojů nebo indiánů, samozřejmě. Občas to byly ty samý lidi, akorát v jiný dny. A musel si ty nováčky zaučit samozřejmě. Takže už tam byla nějaká hierarchie, už tam byl nějaký ten mentorship, kdy ty starší nebo ty, co jsou na tom place aspoň druhý týden, nebo je to i druhý, třetí film, tak ukazovali těm ostatním, jak se to dělá. Jak mají padat, jak mají reagovat na nějakou naznačenou ránu, jak mají rozkopnout dveře do salonu. A samozřejmě ta práce se zvířatama, tak to byla zase doména těch bejvalých kovbojů, protože to není něco, co se naučíš za 5 minut. Takže všichni se to takhle nějak navzájem učili a zároveň to byla cesta pro ty zasloužilejší kaskadéry, že po pár filmech už si nemuseli huntovat to tělo a mohli přejít do té role těch dozorců, choreografů, koordinátorů, který už měli oko na tu scénu, věděli, co se od nich tak nějak vyžaduje a dokázali třeba i z toho širšího týmu těch kaskadérů vybrat ty správný lidi, u kterých věděli, že tamhle Jack umí nejlíp jezdit na koni a dokáže se vejít tamhle mezi ty dva baráky v plném trysku. A tady Joe umí, když mu dáš pěstí, tak spadne a stihne se otočit ještě předtím, než spadne dvakrát. A to vypadá líp, než když se otočí jenom jednou. Takže už si potřeboval ty lidi s těma zkušenostma, aby si těm zhýčkaným divákům mohl přinášet čím dál tím lepší akci.
No a pak už se to začalo institucionalizovat, začaly vznikat různé odbory, profesní sdružení, nakonec i univerzity dneska máme určitě, ne? Nebo něco
No,
takového.
dneska už je to velmi, velmi organizovaný. Dneska, když se chceš z toho základního kaskadéra někam vypracovat, tak si musíš oddřít ty svoje měsíce a roky. To je samozřejmě počítáno na počet natáčecích dnů. A ve chvíli, kdy to zvládneš, tak se můžeš ucházet o nějaký mentorský program. V tom si několik dalších měsíců. A když se ti všechno povede, tak se můžeš ucházet třeba o roli asistenta toho hlavního koordinátora. No a projdeš si pár těch projektů, když se všechno daří, všichni tvoji svěřenci mají na konci filmu stejný počet končetin jako na začátku, tak se z tebe nakonec stane ten koordinátor. A ten je samozřejmě hlavní, ten je zodpovědný za komunikaci s režisérem, s choreografem, musí zařídit, jak se ty scény udělají, jaký vybavení je k ním potřeba, aby byla zajištěná ta veškerá bezpečnost a vybírá ty lidi a je samozřejmě za ně zodpovědný. Špatný výběr na nějakou pozici může zkazit jak tu scénu, nebo případně i kariéru toho člověka. A jak jsi zmínil, dneska už jsou odbory, dneska jsou ty lidi pojištění, takže když si něco zlomějí nebo mají nějaký vážnější zranění, tak je o ně postaráno, ale pořád je to nebezpečná profese. Ty lidi se musí udržovat ve formě, musí tam být absolutní kázeň na tom place a Není to o nic míň nebezpečný, protože s jídlem roste chuť samozřejmě a ta kariéra je plná takových těch kompetitivních borců. Jsou to prostě takový alfa samci a snaží se překonávat rekordy, snaží se překonávat sami sebe navzájem a tam samozřejmě ta míra rizika trošku roste.
Jak často existují nějaké statistiky, jak často je tam ten smrťák nebohej, nebo jak často bývá nějaké vážné zranění?
Je to samozřejmě mnohem méně, než to bylo na tom Úsvitu. Řekl bych, že možná jednou ročně se něco stane, ale je to kombinace selhání techniky, přírodních živlů.
Ale jednou za rok někdo umře, mi přijde, ne?
A jednou za rok někdo umře, ano,
Není
ano,
to žádná
říkám.
prdel.
Není to žádná sranda. Většina těch koordinátorů ti řekne, že je to většinou o tom, že někdo nedokázal říct ne. Přijde režisér, řekne, hele, už se nám stmívá, už to jako musíme jít hned teď točit, vykašlete se na ty přípravy, vykašlete se na ty kontroly, bude nás to stát, plácnu, 20 000 dolarů, když to budeme dělat až zítra. Jo, a když je to prostě někdo, kdo ať už z povahy nebo z nedostatku zkušeností si nechce toho režiséra nebo kohokoliv vejš postaveného ve štábu naštvat, kejvne na to, něco se zanedbá a je z toho průšvih. Můžeš přecenit svoje schopnosti, samozřejmě tvoje ego ti nedovolí před něčím couvnout. Jedna z těch velkých věcí, kterou si pamatujeme, protože se stala u nás, tak je ta nešťastná srážka s mostem při natáčení Triple X. A tam zkrátka jako byla zanedbaná ta technická příprava, ten člověk trošku přecenil svoje síly, ale byla to kombinace několika faktorů, bylo to skutečně nešťastný a člověk tažený na padáku za, myslím si, že nějakým člunem, tak prostě v plné rychlosti narazil do betonového pilíře mostu a byl konec.
Během tojí havárky v G.I. Joe tady v Praze to nikdo neumřel?
Ne, ale jako byly tam nějaké zranění, ale s těma zraněníma, ať už jsou lehčí nebo občas vážnější, je to loterie a myslím si, že každý ten kaskadér při těch kouscích, který mají být tou ozdobou, a který nějakým způsobem třeba posouvají ty možnosti, tak tam zkrátka to riziko, že se to nepovede, je poměrně velký. Všichni s tím nějak počítají, ale každý doufá, že se to samozřejmě jemu nestane.
Když vezmeme ten vývoj na poli kaskadérském, tak on vlastně do velké míry samozřejmě kopíruje vývoj celého akčního žánru, respektive těch jeho předchůdců a začátků. Asi toho Titána těch 20. let, Bustera Keatona, toho už jsme zmínili. Ten je v podstatě do dneška jenom tím, že nikdo asi nebude točit, jak jede na mašině a odkopává kůly, tak je v podstatě nepřekonatelný. Pak logicky přišli ti chlapci, co rádi šermovali. Ale je to zajímavé, že ty hlavní hvězdy byly v podstatě i hlavní kaskadérské hvězdy.
Ano, Errol Flynn, Douglas Fairbanks. Není to tak, že by nebyl dostatek kaskadérů, ale ty jejich šermířské scény se často točily na jeden záběr, poměrně v polodetailu. To znamená, že nebylo moc, jak je skrýt. A oni samozřejmě chtěli být za ty hrdiny, za ty hvězdy, protože součástí jejich image bylo i to, že ta jejich persona na stříbrném plátně je i ta jejich persona v reálu, že je to nějakým způsobem definovalo, že jsou tohohle schopni. Byli to v podstatě jedni z těch prvních akčních hrdinů, kteří si na tom založili ten status té celebrity, že je to publikum, ať už to byli muži nebo ženy, obdivovalo pro tu jejich, řekněme, schopnost se fyzicky na tom plátně takhle předvádět.
To byly všechny ty dobrodružné historky, které v podstatě vídáme dodnes. Mušketýři, Robinové Hoodové, Benové Hurové.
Ano, ale já bych to teď ale jenom přetočil do 60. let, protože tam se to, už si předtím mluvil o ty instituciole, no?
Institucionalizaci. Ne, tak
Výborně,
to
to
jsi mohl říct jako ano, byl to tady ty Fairbanksové, Flynnové, pak přišly ty váleční filmy 40. 50. leta a ty už si skočí do bondovek nebo co?
no já chci skočit do 60. let, tam se to krásně rozvětvuje.
Tak
Protože už to
vyšli.
není, zatím jsme mluvili primárně o americké kinematografii, o Hollywoodu, A samozřejmě v Hollywoodu nikdo nespal na vavřínech. Měli jsme tam ty westerny a váleční filmy, o kterých jsi mluvil, a v 60. letech se to tam rozjíždělo obrovským způsobem. Co se týče automobilových honiček, tak v Americe to posunuli neuvěřitelně dopředu. Hal Needham, což byl úžasný kaskadér, úžasný šéf kaskadéru
To je ten, co má
pozdějic,
toho Oscara druhýho.
ten má toho dalšího Oscara. Velký kamarád Barta Reynoldse. Bart Reynolds taky začínal jako kaskadér a tihle dva byli velký kámoši. Hal Needham dokonce víc než 10 let žil u Reynoldse v zahradním domku, protože z Reynoldse se stala ta hvězda. A najednou si mohl dovolit tomu svýmu kámošovi trošku pomáhat, ať už tím, že mu scháněl kaskadérský joby na svých filmech, ale zároveň mu řekl, hele, můžeš bydlet u mě, protože prostě v LA to není taková sranda a kaskadéři tak dobře placení nejsou. No a on se potom vypracoval, dokonce vymyslel spoustu zlepšováků právě u těch automobilových honiček, který přispěli k bezpečnosti těch kaskadérů a těch řidičů. No a povedlo se mu to, za co dneska tleskáme Leachovi se Stahelským, že se až jako z toho jednoduchého, obyčejného kaskadéra přes toho koordinátora dostal až k té režii. Samozřejmě díky kamarádovi Reynoldsovi, ale natočili spolu, myslím, že v češtině je to Polda a Bandita, Smokey and the Bandit. A ten film měl obrovský úspěch, byly tam fantastické honičky, a dočkal se spousty pokračování a z toho Needhama se stala v podstatě taková kaskadérská ikona. Měl i vlastní školu, měl nějaký televizní seriál a speciál, který vlastně upozorňoval jako jeden z prvních do hloubky na tu kaskadérskou práci. No a to jsou ty 60. přelom 70. let, kdy ty už si zmínil Bondovky v Británii. A to byla samozřejmě výkladní skříň pro spoustu lidí. Je to ten předobraz toho moderního akčního filmu. A od toho Goldfingera dál, tam vidíme prostě bitky, přestřelky, honičky. Takový ty úhelný kameny toho akčního filmu. A pro všechny z nich potřebujete kaskadéry. A potřebujete kaskadéry, který už má nějakou specializaci. Protože kaskadér, co se umí dobře poprat, není odborník na zacházení se střelnýma zbraněma. A odborník na střelné zbraně zase neumí dobře kroutit volantem. Takže teď už si potřebujete vychovávat specializovaný kaskadéry a k tomu samozřejmě potřebujete i takový ty univerzály, co spadnou z libovolných schodů. Takže tady už se to opravdu profesionalizuje a musíte si vydržovat nějaký tým a musíte doplňovat ty lidský zdroje těma školama a tak dále a tak dále. A to máme na jedné straně Británii, na druhé straně Ameriku, ale máme tady i tu Francii. Můžeme zmínit toho Belmonda. Francouzi byli experti na automobilové honičky, ale velmi dobře jim šly i ty rvačky. A Belmondo, protože to byl takový frajer a chtěl mít tu image toho lamače ženských srdcí, ale i toho akčního frajera. A povedlo se mu to, protože všechny ty kaskadéry, co tam na tom place byly, tak vždycky otravoval a říkal, hele, já bych si chtěl tohle zkusit sám, nemohli byste mě to naučit. A on se učil velmi rychle. Takže potom spoustu těch automobilových honiček zvládal sám, taky přitom inkasoval spoustu zranění.
To musí být radost, když seš producent.
No,
Mít
ano, ale
takového herce.
on byl potom
To
tak
myslím
obrovská
ironicky.
hvězda, že mám pocit, že v jednom filmu, teď nevím, kde to bylo, jestli je to v tom Zvířeti, tam je ta scéna, kdy on je na tom křídle letadla a to on si vždycky chtěl natočit a prostě tenkrát už byl taková hvězda, že si to prostě vydupal.
Magor.
Takže to je Francie.
Teda
No a
já ho miluju, ale šílenec.
pak máme Itálii. Itálie se rozjela se špagety westernama a protože tam se toho točilo tak obrovské množství, tak tam byla taky veliká poptávka po těch kovbojích. I když to byly falešní kovbojové z Evropy, většinou z Itálie a ze Španělska. A na ty špagety westerny potom plynule navázaly Spencerovky a Hillovky, kde už se to mlelo v jednom kuse, to jsou vlastně filmy poskládané z akčních scén. A ti si taky vychovali celou armádu kaskadérů. Tady už by se dalo mluvit o kaskadérském týmu, protože některý z těch lidí hráli fakt jako ve 20 těchto těch filmech. Vždycky mluvíme o té profesionalizaci a o tom, že prostě určitý herecký hvězdy měli svůj vlastní kaskadérský tým, tak o tom mluvíme třeba až v 70. letech v Hongkongu, kdy to začalo s Brucem Lee a potom plynule na to navázal Jackie Chan a Sammo Hung, který se potom v těch 70. a 80. letech navzájem hecovali a přinesli jedny z nejpamátnějších kaskadérských kousků a akčních scén. Ale málo se vzpomíná na toho Spencera a Hilla, kde už to vlastně fungovalo stejně. A když se na ty filmy zadíváš, tak vidíš, že ten Bud Spencer rozdává ty razítka furt stejným ksichtům. Občas i v jedné bitce se jeden ten ksicht protočí dvakrát a pokaždý má jinou paruku nebo jiný klobouk. Protože ta spotřeba tam byla obrovská. Bylo potřeba tam prostě nasázet na hromadu 50 lidí. A je to dodnes skvělý, protože ty kaskadéři tam geniálně reagují. Promiň, že jsem ti do toho skočil. Ty kaskadéři tam geniálně reagují na ty údery. Ty si uvědomíš, že ten Terence Hill a Bud Spencer, oni nejsou žádní mistři bojových umění. A oni se prostě jakoby rozeženou tou pěstí a ten kaskadér prodá tou bezchybnou včasnou reakcí ten úder. A v tom je právě ta magie a v tom je to know-how, který musíš trénovat a pilovat film za filmem.
Než se vrhneme naplno do té Asie, tam určitě budeš mít co říct, tak ještě se zastavme u té Anglie a u těch Bondovek. Ty samozřejmě byly etalonem akčního žánru, takovou sérií, která nonstop ten žánr posouvá a posouvaly i kaskadérské kousky, ale taky tam došlo ke spoustě takových těch mezních zážitků a mezních nějakých výzev, který sice posouvali tu kaskadéřinu zase o levo dál, ale občas tím bylo i těžké mrzení. Pamatuju si to správně, ne?
No nějaký pomníčky v Bondovkách určitě najdeme, přece jenom je to spousta filmů napříč mnoha dekádama a posouvají se tam ty hranice. Ta Bondovka byla, jak
Se
už si to
vždycky
řekl,
snažila udivit jako novým kouskem, že jo? Něco, co
přesně
dělá
tak,
taká
přesně
Cruise.
tak. A oni samozřejmě, ty producenti Bondovek, sledovali tu americkou tvorbu i tu francouzskou a říkali si, tak čím bychom to trumfnuli? Co bychom předvedli něco novýho? Jo, šli i za těma kaskadérama. Kluci, nenapadá vás něco, my vám dáme všechny peníze, budete mít na zkoušení 2 týdny, ale musí to být ta věc, kterou pak dáme do upoutávek, kterou dáme na plakáty, nebo i...
A tam jsou nějaký ty jízdy v ledových korytech a mini
No,
vrtulníky a...
tenkrát se to dávalo i prostě do těch článků v těch dobových novinách a časopisech, že a vymysleli jsme speciální prostě létající auto, nebo prostě tohle je nejrychlejší bob na světě, jezdí dvakrát rychleji než olympijský a tady náš kaskadér si tam málem obrousil v obličej na kost. Bylo tam spousta vážných zranění, ale pro ty kaskadéry, co to přežili, tak to samozřejmě byl obrovský odznak cti, že oni v té Bondovce překonali nějaký rekord, nebo jako první skočili s autem a takhle jako se třikrát protočili a mluvilo se o tom prostě všude, bylo to v Guinnessově v knize rekordů a i
Bylo to to
zpětně,
posouvání hranic.
když se mluví o historii toho kaskadérského řemesla, tak tyhle lidi jsou tam zapsaný. Jsou to zkrátka milníky. A ano, občas ty akční scény byly vymýšlený. Oni měli ten luxus, že si mohli tu akční scénu nakonfigurovat tak, aby skutečně nějaký rekord překonali, nebo měli něco, o čem se zaručeně bude mluvit.
To zřek hezky. No
Což
a když teda
mimochodem
se
je věc,
vrhneme...
kterou potom Jackie Chan ve
To
své sólové kariéře od Police Story dál potom trošku kopíroval.
jsem rád, že jsi mi sebral můj dotaz. Tak pojďme na toho Jackieho Chana. Je to jako mně to nepřijde normální, mně to ani nepřijde rozumný, aby někde zbíhal mrakodrap a jako hlavní hvězda proskakoval 10 stříškama a po 15 metrech jako dopadl na nohy, byť teda se zlomeným kotníkem, ale už jenom to, či zastaví tu produkci, jak mu to mohlo všechno, jak ho to napadalo, proč mu to procházelo, proč mu někdo neřekl buď hvězda, ale zůstaň člověkem.
Viděl v dětství hodně němých grotesek s Busterem Keatonem a Heroldem Lloydem a měl tu nejlepší přípravu. Měl tu pekingskou operu, což je mix bojových umění, gymnastiky, nějakého herectví a samozřejmě je to hlavně obrovská dřina od rána do večera.
Počkej, Honza
Po...
Hrbáč nám poslal litr, což je podle mě náš rekord na superchatu, tak děkujeme.
Jo, a nechtěl, aby jeden z nás udělal kotrmelec.
Honzo Hrbáči,
Ne, to napsal Andrew Seven, tak ten taky
máš
musí
udělat
poslat.
stojku. Tak,
Jo, tady není prostor.
no tak měl super přípravu, Jackie, a
Měl
proč...
super přípravu, hlavně prostě jako oni 10 let byli na takovým drsným internátu, kdy od rána do večera je v podstatě lámali vejpůl, je to prostě takový trénink, jak podstupují baletky někde v Rusku, dodnes asi. Je to brutální, nemá to nic společného s jakoukoliv člověčinou, ale vyrobíš takhle v jednom ročníku, a oni byli jeden z těch posledních ročníků, tak vyrobíš 30 terminátorů, který jsou schopný čehokoliv, pro který je ta každodenní kaskaderská dřina vlastně vysvobozením, protože můžou chodit venku, nemusí být večer z vycházek doma na tvrdém kavalci, letějí na ně holky, protože to jsou samozřejmě kaskadéři, co mají prachy. Ale taky to samozřejmě ty začátky byly těžký. Taky se snažili z těch kaskadérů vypracovat na ty koordinátory a z těch koordinátorů ideálně na herce, protože za ty herce pak může někdo zaskakovat. Jenže oni byli takový drsňáci, že se zaskakovat nenechali a Jackie Chan zjistil, že to je vlastně docela dobrý image making, že on je ten týpek, co dělá všecko sám. A začal si vymýšlet čím dál tím šílenější kaskadérský kousky, inspiroval se třeba i u toho Bustera Keatona. No ale spousta jeho spolužáků udělala na jiných filmech a tak v Hongkongu se stalo to, že v 80. letech se všichni trumfovali. Točilo se tam 300 filmů ročně. A když jeden týden někdo skočil ze čtvrtého patra bez žíněnky, tak se to samozřejmě hned rozkřiklo a druhý den někdo musel skákat z pátého patra, protože aby bylo o čem psát, aby bylo o čem mluvit, aby nahnali diváky do kin. Takže to tam celý vyeskalovalo v naprosto šílený prostředí a přeměřování pindíků. A
Kaskaderský
my z toho žijeme dodnes, protože spousta lidí na to koukala a z těch lidí vyrostli další kaskadéři a ty se to teď snaží napodobovat. A tím se v podstatě s velkým obloukem teď tím se v podstatě dostáváme k Líčovi a Stahelskýmu, který se v roce 99 ocitli na place takového malého nezávislého filmu, který se jmenoval Matrix. A někdo tam pozval Yuena Wupinga, asijského choreografa, který řekl, hele, já vám to teda tady udělám, způsobím vám revoluci v pojetí akčních scén a
a udělal to dobře, to si přiznejme.
musíte mě poslouchat
Což tam?
na slovo. Všichni tady teď dokonce i Lawrence Fishburne bude makat. A ty kaskadéři na to koukali vyjeveně. Yuen Woo-ping si tam přivez
Jo,
vlastně
ty už se
celý
nenecháš
tým
přerušit zas, vole.
a takový pojízdný železářství. A
Já tě mutnu.
to změnilo tomu Líčovi a Stahelskému život.
No počkej, ale tak
Pojď.
bratři, tehdy bratři Vachovští, věděli, že Yuen Woo-ping je moc šikovný a chtěli přinést tu asijskou nářezovou akci, ještě předtím, než se sama přivlítla skrz Tygra a Draka, tak ji chtěli narvat do Hollywoodu a to, jakým způsobem se to povedlo, bylo naprosto fenomenální. To musíš uznat.
Přesně tak. No a povedlo se to jenom díky tomu, že Yuen Woo-ping řekl, buď to bude po mým, nebo vám na to
A
kašlu.
proč si nepřivezl všechny svoje kopáče a najednou si tam dotáhl nějakého Líče a Stahelského?
No, on si přivez spoustu svých kopáčů, ale ty si musíš uvědomit, že v tom filmu hrajou západní herci, takže když je dubluješ, tak potřebuješ západní kaskadéry. Samozřejmě dá se to spoustou věcí jako různě nafixlovat a věřím, že i pár asijských kaskadérů tam někde zaskakuje, ale když potřebuješ dubla pro Keanu Reevese nebo pro Lawrence Fishburna, tak potřebuješ nějaký všeho schopný západní týpky. No a to byl právě Lee se Stahelským, který tam strávili hodně času a koukali na to všecko s otevřenou pusou a samozřejmě měli nakoukaný ty filmy s Jackie Chanem a ty Pingovy věci z 90. let a děkovali nebesům, že můžou sledovat mistra při práci a všechno si to zapisovali, takže že když Yuen Woo-ping zase z Ameriky odjel a dokonce i ten Jackie Chan po těch křižovatkách smrti zjistil, že ten Hollywood není úplně kompatibilní a že mu ještě může pšenka růst doma v Hongkongu nebo nově teda i v Číně, no tak nastal zase trošku odliv těch asijských námezdních sil a zůstala nám tady taková nějaká fúze. Kombinace hollywoodského přístupu a toho asijského přístupu. Lidi byli teď namlsaný na ty bitky, na to kung fu, takže to trošku vyžadovali. No a David Leitch a Chad Stahelski si řekli, OK, dáme lidem to, co chtějí. A postupně se z pozice těch koordinátorů začali propracovávat dopředu a dělali na různých filmech, ať už to jsou Bournovky, Třístovka. Těch filmů je velká spousta. No a potom je napadlo po letech úsilí, kdy si říkali, hele, děláme v podstatě za všechny ostatní, nastavujeme svoje zadky, ale ne svoje
Natočíme si
tváře.
film od srdce.
Natočíme si film od srdce, stanou se z nás ty režiséři, konečně. Konečně nebudeme muset koukat na to, jak nám to ty střihači, kameramani a režiséři ve výsledku zkazejí. A šli za kým jiným než za starým známým Keanu Reevesem, protože věděli, že aby prorazili, tak potřebují nějakou hvězdu a nabídli mu.
Ale pletou se mi historky, nebo bylo to tak, že když Reeves dotočil ty sequely Matrixu, tak všem koupil nějaký ty drahý dárky
Myslím, že koupil
customerům?
Harlejky.
No ale koupil
Tomu.
nějaký drahý dárky, že jo?
Jo, no on je velký fanda motorek a koupil, mám pocit, Harlejky tomu hlavnímu kaskadérskému týmu. Já teď nevím, kolik těch lidí bylo. To byla velká věc. Ale zase musíme si dát do kontextu, že Keanu Reeves měl na obou pokračováních vysoký procenta. Takže on
To byl
tenkrát...
jeden z největších honorářů všech dob, že jo? Ty
On...
jsi přišel na snad 100 milionů dolarů, nebo kolik
Přesně
to bylo.
tak, no, takže...
To se to kupuje, ty vole.
Ale on to dělá v podstatě do dneška, mimochodem, jo. On třeba těm hlavním protivníkům z Johna Wicka, ať už je to Donnie Yen, Mark Dacascos, tak dává poměrně drahý dárky, že jim chce poděkovat, že i tím svým uměním oni z něj udělali lepšího týpka, že jo. Že prostě jako ten jejich souboj dává vyniknout oběma, takže... On tohle dělá často a kaskadérům, když už jim teda nedává harlíky, tak jim třeba dává Rolexky, což taky není zas tak levná sranda. Ale to je Keanu Reeves, jo? Keanu Reeves je prostě světec.
No, takže jeho oslovili, aby s ním udělal nějakýho Johna Wicka. Chceš
No
tam?
a ano, udělali s ním Johna Wicka a od té doby v podstatě je tam i ten souběh s Tomem Cruisem, který ve chvíli, kdy natočil druhou Mission Impossible s Johnem Woem, tak se nějak rozhodnul, že teda taky může dělat svoje vlastní kaskadérské kousky a zhruba tak řekl bych od té čtvrtý Mission Impossible si na tom začal tu svoji image taky zakládat. On už samozřejmě byl slavná velká hvězda. O to víc diváky trošku šokovalo, že hele, tenhle týpek tamhle leze po Burj Khalifa a prostě běhá tam po mrakodrapu skoro jako Jackie Chan. A Tom Cruise vlastně využil toho hladu po tom autentickým akčním hrdinovi. Samozřejmě je tam spousta jisticích mechanismů a všeho, jsme v západní kinematografii. Ale svým způsobem po nastavil ten reflektor směrem k těm kaskadérům a k tomu kaskadérskému řemeslu a k tomu, jak je důležitý u těch soudobých akčňáků, který už teda nejsou ty super mainstreamový blockbustery až na pár těch výjimek, to jim sebrali ty komiksy, tak vlastně ukázal, jak důležitá ta kaskadérská profese je pro to, aby ten akční film fungoval, aby dokázal ohromit, zaujmout to velký publikum. Takže je to ten Cruise, je to ten Reeves, který v každém rozhovoru ty kaskadéry chválí, nebo je třeba i konkrétně jmenuje. A svým způsobem je to i Vin Diesel, protože celá série Rychlá zběsile, co jinýho to je, než jeden z posledních blockbusterových zástupců toho čistokrevného akčního filmu, kde ty kaskadéři můžou předvést, co v ní skutečně je.
Takže tu máme díky Leachovi se Stahelským. Leach ten už vlastně expandoval do všech možných témat. Udělal velký akční scény v Bullet Trainu, v Deadpoolovi, kde používá teda digitální výpomoce, ale toho kaskadérského základu je tam požehnaně. Máme tady Cruise, který neustále překvapuje novýma kouskama, dost si na tom zakládá. Ty kampaně jsou postavený vlastně na tom. Máme všechny ty Rychlá zběsile a další akční franšízy. Máme Chrise Hemswortha v Extraction, který se snaží ukazovat, že taky dokáže být kopáč a že když se obklopí reálnýma lidma, tak dokáže udělat kulervoucí akční scény.
No, tam
A
máme
pak tady
Sama
máme...
Hargravea, což je v podstatě taky bývalý
Ano.
kaskadér, dnes úspěšný režisér. Toho zase udělali Marvelovky.
Dřív se... Vlastně nebylo to běžný, že by se rekrutovali se mnohem víc, že jo, z nějakých kameramanů, ty režiséři nebo z
Většinou kameramani nebo ty režiséři těch
scenáristi.
druhých štábů,
No.
kteří, přiznejme si to, často dělali tyhle akční scény, nebo ty míň důležitý scény, ale dělali spíš ty techničtější záběry. Což potom u těch žánrových filmů je snadnej ten přestup na pozici toho velkého nejdůležitějšího režiséra, protože tyhle lidi už mají v malíku to řemeslo.
Pak tu máme Stahelského, který se furt drží Johna Wicka a tam ty v podstatě jsou koncipovaný jako takový showreely dalších a dalších možností, jak se vzájemně postřílet, pozabíjet, přejet, zmátit a odhodit zase dolů. To je fakt jako takový ten benchmark toho akčního řemesla, kdy vám ukazují furt tu maximum těch možností. No a David Leitch, ten vlastně díky tomu, jak je takovej více vrhl do toho popcornu a do těch velkých letních blockbusterů, tak dokázal dokonce vymámit peníze na takovou tu ultimátní poctu řemeslu, na kterou si dneska byl dokonce ve švýcarském kině.
Ano. A
No a bylo to
rozebereme
tě...
si film jako takovej, si rozebereme asi
No ale
později.
tak jenom řekni, jestli to byl důkladný love letter, nebo je to jenom komedie ze zákulisí, nebo co to teda jako je?
Je to velký love letter, samozřejmě se tam snaží ukázat to zákulisí. Je tam i takovej nostalgický a romantický úvod, kdy je tam vysvětleno, že ty kaskadéři jsou ti hrdinové v pozadí. Ty kolečka, který umožňují, aby se ten akční žánr rozjížděl na plný obrátky.
Bez nich to nejde.
A je to krásný. Je to krásný, má to nádherný finále, kde si myslím, že se šlape na plyn tak, jak by se mohlo šlapat i ve zbytku filmu. Ale na druhou stranu, když si uvědomím z hlediska nějakého hollywoodského biznisu, jak těžký bylo sehnat na tenhle film reportovaných 130 milionů dolarů, když všichni víme, zvlášť při pohledu na tržby Bullet Trainu, že se to nikdy nemůže zaplatit. Že to je prostě takový ten výstřel do prázdna, takový ten film za odměnu, tak si to teda natoč, my přitom trošku vykrvácíme, ale jednou za čas se to vyplatí. Aspoň budeme mít image hodných hollywoodských strýčků. Takže já jsem rád, že to vzniklo, není to promarněná příležitost a je to prostě další výpověď o tom kaskadérském řemesle. Rozhodně bych si nemyslel, je na to pár vtipů a všichni to v rozhovorech opakují, včetně Ryana Goslinga, ale nedočkáme se toho, ty Oscarové kategorie nejlepších kaskadérských kousků. Kaskadéři za to lobujou neúnavně už někdy od roku 95. Na hereckých cenách SAG Awards tak už je ta kategorie někdy od roku 2007. Ale u Oscarů, u Akademie to všechno probíhá hrozně pomalu. Teď dostaneme novou kategorii pro nejlepší casting a to si myslím, že máme vybráno na dlouho dopředu zase s nějakýma novotama.
No, tak to byla moje finální otázka, tak jsem rád, že jsi jí odpověděl ještě předtím, než jsem se stihl zeptat, ale i tak tě mám rád.
No ale máme teď
Tak
spoustu otázek s Hero Hero.
právě, máme spoustu dotazů na Hero Hero, kde už je vás 314, tak pojďte to dotáhnout ještě o kousek výš. Můžete se pak ptát, jako tady chlapci, v rámci minilivek nebo Movies on Life. Já vyberu dotazy jenom, které jsou kaskadérský, aby jsme to stihli do té hodiny. Roman Kotvat, ahoj borci, nemáte v rukávu nějaké dobré dokumenty o kaskadérech a tomhle řemeslu? Máš něco?
Mám toho docela dost.
No tak povídej rychle.
Pokud chcete hongkongský dokumenty, které jsou výborné, tak Jackie Chan My Stunts, to je pro mě taková bible, protože naprosto dokonalým, přehledným způsobem ukazuje, jak se to má dělat a jak to Jackie Chan dělá. A je to trošku i sonda do zákulisí toho jeho týmu. Už je to dneska trošku dobový, takhle už to dneska nefunguje, ale fantastický. Potom trošku novější je dokument Red Trousers, který vzniknul pod patronátem Robina Showa, ten hrál Liu Kanga v Mortal Kombatu. A to je taky o hongkongských kaskadérech, ale je to taky obecnější, moc hezký. Co se týče hollywoodských kaskadérů, věc, na který já jsem vyrůstal, u nás to běželo v televizi jako hollywoodští specialisté, uváděl to James Coburn, v originále se to jmenuje Hollywood Stuntman a najdete na YouTube některé epizody. Je to skvělý. Protože tam vám opravdu ukazujou i na konkrétních návštěvách natáčení filmů, který máte rádi. To
Je
se to
to fakt takový
natáčelo
to behind the scenes, no.
někdy v 90. letech. Je to behind the scenes, ale konkrétně jdou za člověkem, který zapaluje jiný lidi a ptají se ho, co používá za směsi benzínu a proč to tak dobře hoří ty lidi. Takže fantastický. A co doporučuji, když už jste na tom YouTube, tak kanál Corrider Digital, kde parta naprosto nadšených magorů, kluků, který sami natáčejí, já bych řekl amatérský filmy, ale oni už jsou takový spíš poloprofesionální. A tenhle ten jejich kanál, tak každý týden tam rozebírají hollywoodský blockbustery a jednou rozebírají triky, vizuální efekty a jednou rozebírají akční scény a kaskadérské kousky. A teď tam rozbíjají, jak se co natáčelo, proč ten člověk takhle spadnul, kdo spadnul blbě, kdo spadnul dobře. A už jsou tak úspěšní a už mají tolik odběratelů, že jim tam chodí i ty kaskadéři a chodí jim tam i ty choreografové a dokonce i ty režiséři. A je to neuvěřitelný a cenný pohled do pozadí, kdy oni rozebírají scény, které všichni milujou. A nabízejí tam neuvěřitelné pikošky, které už dneska, protože čím dál tím méně audio komentářů a dokumentů o natáčení, tak dneska už nemáte šanci nikde jinde sehnat.
Super. Lifty, nazdar MZáci, kdo je vlastně legendou českých kaskadérů? Já jsem nezna boh a tak mi napadá jen pan Srska a Google mi to neřekne tak poutavě jako vy. Díky a nezapomeňte si pustit Dalibora Jandu, no jistě kaskadér.
No, žít jako kaskadér, to je legendární písnička, všem doporučuji na Spotify. Srstka je samozřejmě, protože se rekrutoval jako bývalý kaskadér a pak byl ten herec a byl to takový svéráz, tak si ho samozřejmě všichni zapamatovali a spojili si ho s tím. Ale máme tady celou řadu dalších úspěšných kaskadérů. Jaroslav Tomsa, to je ten praotec, to je ten zakladatel, který v 70. letech založil filmový kaskadéry a to je do dneška tým, na který všichni spoléhají. A nejen čeští filmaři spoléhají na něj, všechny hollywoodský štáby, který sem přijedou. A když sem přijedou, něco tady natočí a zjistí, jak jsou ty český kaskadéři skvělí, srdnatý a šikovný, tak si o ně potom řeknou, když něco natáčejí. Takže někteří z těch českých kaskadérů, těch nejslavnějších a nejúspěšnějších, tak potom i cestují do těch zahraničních štábů. Není to tak častý, že by filmka vypravila autobus nebo letadlo někam na hollywoodský blockbuster, ale ty režiséři a hlavně ty koordinátoři si pak pamatují lidi, který jim pomohli zrealizovat nějaký úžasný kousek. A jsou ochotní a mají budget na to, aby si o ty lidi řekli a ty lidi někam přijeli. Jo, takže to je filmka, věc, která je pojmem posledních pět, vlastně už skoro 6 dekád. Dneska ji vede Láďa Lahoda, ten má taky spoustu skvělých historek a vysvětlí vám tam, že v podstatě filmka funguje tak, jako jakýkoliv západní kaskadérský tým. Máte obrovskou armádu nebo obrovský nějaký katalog lidí, drtivá většina lidí se s tím neživí, jsou to policajti, tělocvikáři, bodyguardi, hlídači parkovišť, sportovní trenéři, judisti. Judistů se mimochodem mezi českýma kaskadérama rekrutovalo hodně, protože v judu první věc, kterou vás naučí, tak je dobře padat. A to je pro kaskadéra naprosto základní, proto bychom tady taky mohli samozřejmě zmínit Jákla staršího i mladšího, protože to byli mistři v judu. A to se jim pak velmi hodilo a ona ta filmka potom samozřejmě i lovila v těch sportovních kruzích. Takže když byl někdo skvělý judista, tak jim řekli, hele, nechceš si vydělat za víkend 5 000? Stačí, když tady spadneš ze schodu, to je pro tebe úplná sranda.
Takže krpálek bude padat nakonec.
Takže Krpálek pravděpodobně, až skončí se sportovní kariérou, tak z něj bude úspěšný
Tak já
kaskadér.
tady ještě přišlu rovnou od nostalgíka. Často se dočteme o zlaté české kaskadérské škole, jako by šlo v kontextu jiných srovnatelných zemí o něco výjimečného, aniž bych chtěl sebemíň snižovat nepochybně výtečnou práci, kterou naši borci dělají. Není to takový ten výrok na úrovni u nás máme nejlepší pivo, zlatý český ručičky, máme nejhezčí holky, znáš to, Infe, s oblibou nejhlasitěji propagovanými někým, kdo nikdy žádnej neskusil. Tak jak to teda je v tom světě?
On to říká takovým povýšeneckým tónem, ale my samozřejmě máme nejlepší pivo a nejhezčí holky.
No, to jsem tam dodal já to pivo, ty holky
Jo,
teda.
ale je to pravda, no. Takže a i ti kaskadeři jsou
Ty
skvělí.
to ve Švýcarsku vidíš a piješ dnes a denně, že?
Ano, ale no. Já chci jenom říct, že ty český kaskadéři jsou samozřejmě světová špička, ale je to daný příležitostma. Je to dáno tím, že se u nás natáčela spousta velkých hollywoodských produkcí a když natáčí ta hollywoodská produkce, ano, přiveze si sebou některý osvědčený mistry řemesla, ale potom musí vyhledávat v těch lokálních zdrojích. Je to samozřejmě i nějaká optimalizace rozpočtu. Takže vy se snažíte najít na tom místě lidi, kteří něco umějí. Proto jsou třeba výborní kaskadéři v Itálii a ve Španělsku, protože se tam natočilo ale obrovská spousta westernů a protože tam ty lidi z toho Hollywoodu jezdili a potřebovali, aby ty lidi něco uměli a ty lidi pochopili, že si teda můžou slušně vydělat, když budou následovat nějaké instrukce a když tam o týden, měsíc později přijel další štáb, tak oni už něco uměli, takže samozřejmě si je ty lidi okamžitě znova najali. No a takhle se ty vaše schopnosti a zkušenosti nabalují jako sněhová koule. A totéž bychom mohli říct o britských kaskadérech, totéž bychom mohli říct o francouzských kaskadérech a můžeme to říct i o těch českých. Takže ano, asi nejsme nejlepší na světě jako v tom pivu, no, ale jsme zatraceně dobrý a máme tady pár šikulů, který si tím zajistili velmi slušnou kariéru a když se podíváte na jejich filmografii, tak vás bude přecházet zrak.
Tady se ptají, uživatel Zdar se ptá, co je takový originální jméno, co je vůbec jako takový ten, co bys vypíchl jako film s kaskadérskými kousky, doporučuje Mad Maxe, tak jak se na to tváříš ty jako expert?
No, Mad Max je výborná ukázka, když vezmeme ty soudobý filmy. Já, samozřejmě bychom mohli říct z toho Johna Wicka, to každýho napadne, Atomic Blonde, ty věci od Stahelského a Leitcha, i ty velký Marvelovky, Endgame, Infinity War, tam samozřejmě jako ty kaskadéři předvádějí neuvěřitelné kousky. Ale ten Fury Road, když se na to člověk podívá, jak jsou tam ty široký záběry, kde je všechno vidět a nic nebo kecáte a tam prostě lítají ty lidi na těch obrovských tyčích, na jedoucích autech a za nima vybuchuje, já nevím, to jsou desítky tisíc litrů nějakého benzínu. A je to tak nádherný a přitom vy víte, že se to všecko děje, že ano, jsou tam nějaký digitální úpravy a jsou tam nějaký vrstvy a pak vidíte záběry z natáčení a ty záběry z natáčení vypadají stejně kulervoucně. Tak ano, tohle to je film, který je naprosto fantastický, a to bych ještě mohl zmínit. Všechny ty bouračky, co tam jsou, všechny ty auta, které proto postavili. Ne nadarmo tomu často říkáme, že to je akční film desetiletí a ty kaskadérské výkony, co se tam předvádějí, tak mají na tom samozřejmě obrovský podíl.
Hroubek se rovnou ptá na tohle konto, jaký kaskadérský kousek máš nejradši?
Já nevím, jestli bych dokázal vybrat jeden. Mám rád hrozně ty kousky Jackieho Chana, kdy prostě odněkud padá.
Taky bych vybral si čeno.
Projektu A je takový pád z věže, který je odkazem právě na toho Heroda Lloyda. A
No to právě myslím.
Jackie Chan tam trošku úplně nespočítal, jak pevný budou ty plachty, které měly zbrzdit jeho pád.
To je
Pár těch
šílený.
plachet se protrhlo, takže spadnul na záda v poměrně vysoké rychlosti. V boží relikvii skočil na větev, která byla nějakých 7-9 metrů vysoko. Ta větev se utrhla a on spadnul vlastně zadkem hlavy na kámen a do dneška tam má tu díru zalátovanou nějakým kusem plastu, takže pokaždý, když si začne pobrukovat, tak mu drnčí celá lebka. No, no samý radosti samozřejmě, ale nejde jenom o to, jak moc se přitom někdo zranil. Zranit se můžete, že spadnete ve vaně nebo prostě ve sprše a nebude to vypadat nějak zajímavě. Ale zároveň ty kousky, které se díky tomu povedly, tak vypadají naprosto úžasně. Ale já bych opravdu nevěděl, co vybrat, protože já se týhle tý disciplíně filmový věnuju hrozně dlouho a jsou některé věci, které třeba ani na první pohled nevypadají. Myslím, že v Cliffhangerovi někdo přelejzá z letadla do letadla a vlastně z dnešního pohledu to vypadá jako oh, OK, není to špatný, ale ty lidi jako fakt přelejzali z letadla do letadla bez padáku na laně, který tam drželo na dobrý slovo a v té branži si vysloužili obrovský respekt, protože každý kaskadér,
A
který to
Travis
viděl,
po nich začal střílet.
no, a každý kaskadér, který to viděl tenkrát v tom kině, jak se říkal, pane bože, jak to dokázali, to je jedna věc. A druhá věc, jak to někdo dovolil v
No.
90. letech v Hollywoodu. Takže občas to jsou třeba i kousky, které nevypadají, ale ve skutečnosti jsou naprosto šílený. A u toho Jackieho Chana bych mohl jmenovat ještě další 10 minut.
Solohan jedna se taky ptá, 21 se taky ptá na kaskadérský kousek.
Co máš ty? Mě
Je
zajímá i ten
tady,
pohled z druhé strany. Co ti utkví v hlavě?
já jsem chtěl říct Střížky a Jackie Chan. fakt. A vlastně jsem se tě chtěl zeptat, jestli si pamatuješ, jak bylo v tom článku, kolik má těch zranění reálně. Tam bylo nějak si nemě analyzovaný, nebo v premiér možná. Jakoby, že tam bylo šestkrát klíční kost, pětkrát bérec, víš co?
Jo, on to v rozhovorech často vyjmenovával, takže někteří lidi si dali v článcích tu práci a všechno to spočítali. Tady je možná na místě zmínit, že v Ázii ho už od těch 90. let nikdo nechtěl pojistit. Takže on vlastně pro sebe a pro ten svůj kaskadérský tým měl v těch rozpočtech vyhrazenou nějakou částku, když to dopadne blbě a že se to často stávalo, tak ty kaskadéři měli záruku, což na jiných produkcích nebylo, že se Jackie postará jak o ty léčebné výlohy, tak o tu jejich rodinu v době, kdy oni nemůžou vydělávat. Občas ta rekonvalescence byla třeba několik měsíců. A to zase u jiných produkcí nebylo, takže ty nejlepší kaskadéři se hrnuli k němu. Takže to mělo i svoje výhody. Dneska, když Tom Cruise natáčí film, tak Paramount musí zaplatit nějakou obrovskou sumu, třeba 80 milionů dolarů nějaký pojišťovně, která jim ty prachy vrátí ve chvíli, kdy se Tom Cruise nezraní, nebo kdy to neohrozí to natáčení do nějaký míry. Takže všichni měli určitě radost, když si Tom Cruise zlomil ten kotník při natáčení Falloutu, hlavně ty pojišťováci, protože pár těch peněz jim zahučelo do kasy.
Jinak ty dotazy jsou plný pochval, ať na naše poslední Movies Don't Live, tak i na celkově naši tvorbu, tak moc děkujem. Johnny Kladno se ptá ještě na tu Oscarovou kategorii, ale to jsme asi zodpověděli. Ty jsi spíš na straně, že se toho nikdy nedožijeme, já ti rozumím.
Já jsem realista, ale samozřejmě v tom filmu je to zmíněný a Ryan Gosling to říká ve všech rozhovorech a pro Davida Leitcha by to byl. Dovedeš si představit lepší finále kariéry, než to, že ti budou říkat, že tou svojí prací a pílí si docílil toho, že si teda tu akademii ukecal. To je samozřejmě, to by si chtěl mít vytesaný na náhrobku. Takže určitě to budou dál zkoušet. Ale připadá mi, že akademie v tomhletom směru je poměrně neoblomná.
A tady máme spoustu osobních zpráv. Johnny Kladno chválí nový a starý, tím mi dělá radost. A Fine Life se ptá, zdarkuci, jaké největší kaskadérské kousky nebo exibice byly k vidění u Cívala na chatě? Tak největší kaskadérský kousek byl asi to, že jsme zvládli pověsit
My dva.
dva řetězy plné žároviček ve 2 ráno pod střechu takový stodoly, ne? To bylo
No, byla
asi...
to taková operace se štaflema, trošku jako z filmu Jackieho Chana První rána. A po těch štavlích jsem teda chodil já, ale Cival taky zatloukal hřebíky a musím říct, že Cival měl v krvi mnohem víc alkoholu než já. Takže z tohohle hlediska je to mnohem, řekl bych, úctyhodnější kaskadérský kousek. On riskoval mnohem víc, i když to teda možná netušil v tu chvíli. Já jsem byl relativně střízlivý a jenom vlastně ochotný.
Tam se hrabe Tom Cruise. Blbý je, že od té doby, co jsme tam natloukli, jsem tam týden nebyl, tak nevím, v jakém je to teďka stavu. Dozvím se to o víkendu nebo od maminky, která mi bude psát, proč se tady bude takový bordel.
Jo, a
Každopádně,
Kocourovi spadnul na hlavu nějaký závěs, no.
jo, každopádně děkujeme za tuhle exkurzi do kaskadérského řemesla, Infe. Myslím si, že jsi udělal hezký předvoj před tou knihou, kterou napíšeš.
Já mám pocit, že jsem vlastně nic neřekl, takže budeme muset udělat nějaký další
Chceš udělat
pokračování v
nějaký
rámci encyklopedie.
dvouhodinový, pro jednou ti propuštím s Civalem na pivu a ty uděláš rozhovor s nějakým.
No já mám člověka, kterýho už při premiéře první Duny, jmenuje se Marek Svitek, a už po premiéře první Duny jsem si říkal, hele, já ho musím nějak vyspovídat nebo někam ho protlačit. A teď po premiéře druhý Duny, protože i dělal dubla Joshi Brolinovi, tak je všude úplně.
Tak uděláš hodinový mini live
Takže musím s ním
tím.
udělat nějaký hezký rozhovor o těch začátcích, protože tam se trošku kříží ty naše cesty, tam byly ty dřevní doby toho českého freestylu a High Kick Company, takže to myslím, že by lidi mohlo zajímat a to se v těch rozhovorech zas tak moc neobjevuje. Takže ještě je
No.
odkuď brát, nebojte.
Tak jo, tak děkujeme, že jste nás poslouchali, děkujeme, že jste nám naposílali spoustu peněz na Superchat a že nás podporujete na Hero Hero. My vám dál budeme se snažit přinášet kvalitní obsah. Příští týden máme zase nabitej a přes příští týden si v liveku probereme kaskadéra, moc se na to těším. Doufám, že si to budeš ještě pamatovat a že se třeba i zúčastníš, když teda půjde do toho, o toho kaskadéra.
No a když se nepraštím
Uvidíš.
do hlavy, abych si to pamatoval, a když nespadnu ze schodu, abych se mohl zúčastnit, tak moc rád.
Tak já ti už předem napíšu termín a ty si to zabukuješ.
OK.
Tak díky, dobrou noc. Sice jsme to do té hodiny nestihli, ale myslím, že jsme jinak zachovali celkem důstojný čas.